Bai, bueno, orkontua da, gerra normalean lotzen degula mutil edo gizuseme batzuk arma bat eskutan eta frontean, ez? Eta, bueno, hortik aparte geratzen dira, ba, normalean atzera guardian, ba, hoien amak, arrebak, alabak, lagun neskak, eta hola da, gerran ere, holaxe, oita masiko gerran, gizon pila bat joan ziren frontera, eta herriak geratu ziren emakumeen esku edo emakumea geratu ziren okupatzaile edo fasistak menderatutako herrietan pixka bat haien esku. Eta bueno, hori azaltzen saiatuko naiz pixka bat, ze oso emakume gutxi topatu ditunik frontera joan zianak inorre ez nire inguruan behintzat, badakit bakarren bat zekuntziala, eta bueno, atzera guardiako eguneroko hori edo azaltzen saiatuko naiz gaur.
Izan ere, ba, zuk egindako lanean, testigantzak ere bildu dituzu, gure amama eta amatxei galdetuta ere, ba, beti entzun izan bitugu ezta, ba, gerrako historioak, izan ere, ba, ipatzen buzunak, gizonezkoek barbara, gerra kontuak, bai, baina eguneroko hortaz gutxi zekiten, ezta, edo gutxi dakite.
Bai, hain zuzen ere, herria zaintzen edo beraie geratu ziren, eta umeak azten ere bai, eta gozea pasatzen ere bai, eta normalean gizonen lanak egiten ere bai. Hortaz pixka bat ere itzein nahi dut, eta gero baita ere itzein nahi dut, emakumeak izateagatik jazarpen oso espezifikoa jasan zutela. Ze jazarpen makinaria oso erraldoi bat antolatuzun frankismoak edo, bueno, fasista, estatu kolpea jozuten militar fasistek, eta hor, ba, bueno, ba, ontzian, batetik jasarpen fisikoa, garbitu egin zuten jendea, gehien bat gizonezkoak, nik inguruan mintzate lokalizatu dituanak, gehien ontzian jasarpen ekonomikoa, izugarrizko izuna jarri zien, batez ere gizonezkoei, baino baita emakumezko batzuei ere, eta gero ontzian, beste jasarpen batzuk, ez zianak hain beste aipatzen, eta bueno, emakumeentzako espezifikoa zien abatzan sexuala, inork hitz egiten ez duna, eta bazen, ezin dugu pentsatu munduko gerra guzietan jazarpen sexuala existitzen danik, gerra arma bezala, eta Euskal Herrian gertatu etzenik. Inork ez hitz egiten ez da emakumeek ere, ze ez dute horretaz hitz egin nahi, izugarrizko tabua dago horren inguruan, eta gero baitare dago, ba, agian ezagunagoa diren, ba, bueno, ilemozketarena, rizino olio ematearena, herri guziaren barregarri olio hori eman, eta orduan beherako bat segituan eragiten ziren, eta pasieran ibiltzen dituzten, herriko kale nagusitik gora eta bera denen barregarri, eta bueno, olako historik pixka bat, explikatzea bat, kontua.
Ongi da, aspaldiko zauriak dira, beti egon direnak zabali kontasitze egitea ezinbestekoa da, ezta? Ba, zauri horiek nolabait ere istearren, ezta?
Bai, bueno, eta behintzat ere jakiteko nondik gatozen, nik uste niretzako pertsonalki oso baliagarria izan da ulertzeko nire amama, adibidez. Zergatik bizizan bezala, zergatik esaten zizkidan, esate zizkidan gauzak, zergatik esaten isilikio nahi utzi gizone hitz egiten, zergatik esaten isilikio nahi ezinat hitz egingo horrei buruz, hori gerra gauza alua dun. Eta efektibamente oso alua da, ze oso emakumeek asko nozitutakoa, emakume izanik era oso espezifiko batean. Eta nik, testigantza hau biltzeko bidean, pixkanaka, bajunaiz, ulertzen, askoz gehiago, zergatik nire amamak esatez izkianak, nahi da ez konpartitu, behintzat ulertzen, ze gizarte eta ze makinarian emaitza zan bere pentsamendu hori eta bere jokan molde hori, ez?
Hain zuzen ere, zabalik, aspalditik zabalik dauden zauriak izanagatik, jakimin handia pizten duen gaia dugu, ematen bituzun hitzaldietan eta bar, zer dira gehiago, komentarioak edo jakiminez galderak?
Bueno, nik hitzaldiak oso gutxi ematen ditut, hau da, lehena izan zen pixkabat liburuen aurkezpena oindala bi urte, eta hau da, lehena pixkabat ez ditut hitzaldiak ematen. Baditu lagunak, eta nik nola hitz egite asko gustatzen zaidan, pixkabat gaia ateatzen danean, harrituta gehatzen dira. Eta nik beti animatzen dut jendea, pixkabat galdetzea da, etxean, galdetu jozu zure amari, eta galdetu jozu zure amonari. Zikusiko ez du, hau ezagutuko du, eta nien berri izango du. Eta duen, niretzako hori da oso importantea. Gure genealogia ez dator bakarrik abizenetatik, baita ere dator jazarpenetatik, eta hori nik uste hori, bueno, komeni zeigula gano epizkabat hori lantzea, oso aberazgarria da, eta oso lasaigarria da berriro diot. Uste laguntzen digula gutxi jenez ulertzea zergatik gauza batzuk, nahi dugu segurazki horribleak iruditu berdin-berdin, edo kontra egon erabat berdin-berdin.
Beno, agerra gauza alua dun, itzaldia, ba, atxalde honetan, zazpiretan, Hendaiako baitan ostatuan hiri erdian, nola planteatu duzu itzaldia, itzaldi gisa soilik, edo gero solasaldirako ere emango du?
Bueno, ez da izango, espero ez izatea itzaldi arrunte, bueno, betiko buruan daukagun modukoa. Nik normalean, testigantzak bildu dituanean, eta batez ere emakumeekin juntatu naizenean, beti atera diate edo kafe bat, edo te bat, edo mantzalina bat, edo zerbait, eta bizkotxa, edo pastak, ez da? Bai, duk berdin egingo dugu, gaine guraldia oso lagungarri dugu, eramango dugu tea, termotan, pasta batzu banatuko ditugu, juntatuko gea maitxo batzun bueltan elkarrekin, eta hasiko gara begiratzen argazkik, eta agirik, eta bueno, komentarioak egiten, osea, ez nahi jarri, dana nahi behira, eta hala, nik esan, ez, nik uste dela gehiago, ba, bueno, bera, ba, hau elakoa zan, zuk ezagutu alde zu egin horro lako, nik uste, bari, ez da bat edo elkarrizketa bat sortzeko asmoak.
Ongi da, ba, maia, amagoia gurutxaga esker mila, guran egotegatik, eta itzolua, esan bezala, arratsaldeko zazpiretan, Hendaiako hiri erdian dagoen Maitena ostatuan. Mila esker.